ako dva bela goluba.
U plejadi kulturnih i javnih ličnosti koje je Vojvodina dala u 19. veku, vidno mesto imaju i četiri znamenita pravnika.
To su Boža Grujić, autor prvog srpskog ustava.
Dimitrije Davidović, pisac prvog našeg demokratskog ustava.
Jovan Hadžić, alias Miloš Svetić, autor srpskog građanskog zakonika.
Četvrti pravnik je Gligorije Giga Geršić. Njemu pripada zasluga što je kao ministar pravde od 1889. do 1890. godine doneo organske zakone i uveo u život poznati najliberalniji srpski ustav 19. veka, onaj koji je donet 1888. godine.
Gligorije Giga Geršić bio je jedan od najomiljenijih intelektualaca u starom Beogradu. U njegovom društvu naročito su voleli da budu beogradski boemi. Znao je da provodi čitave noći po beogradskim kafanama, igrajući karte, pričajući im anegdote, aktuelne viceve i kozerije.
Jednom prilikom zakartao se u hotelu Grand od 9 uveče do 10 ujutru. Oko 8 časova jedan mladić iz grupe igrača reče mu:
"Izvinite, gospodine, ali ja moram da prekinem partiju."
"Zašto?"
"Imam ispit."
"Iz čega?"
"Iz rimskog prava."
Kada je to čuo, Geršić je seo s mladićem za drugi sto i ispitao ga na licu mesta, i to vrlo strogo. Dobio je trojku, a profesor ga je naterao da igraju karte još jedan sat. Taj student prava bio je Mijat Mijatović, poznati pevač narodnih pesama.
Ot divna ti, umila ti i lepa, i čista kao majski cvet. Oh, divna ti, umila ti. Dante ha udusu upiami se te glede glede dam udusu Dante ha udusu upiami se te gledante gledam udusu Oh, divna ti,
Gligorije Giga Geršić rođen je u Beloj crkvi 1842. godine. Školovao se u Beloj crkvi, Vinkovcima, Beču i Pešti. Jezici su mu išli od ruke, pa je kao solidan znalac latinskog jezika još u mladosti čitao Cicerona u originalu.
Naročito je voleo njegove čuvene govore protiv Katiline. Ciceron je mnogo uticao na njega, tako da je docnije kao pravnik i političar i sam postao jedan od najboljih naših govornika krajem 19. i početkom 20. veka.
Veliki majstor reči, poznavalac pored latinskog još i mađarskog, francuskog i nemačkog jezika, Giga Geršić bio je novinar, odličan pravni pisac, što ga je odvelo u Srpsku kraljevsku akademiju i političar pun novih ideja.
Šezdesetih godina 19. veka on postaje jedan od vođa Ujedinjene omladine Srpske, njen glavni govornik, pisac njenih statuta, borac za narodno ujedinjenje i oslobođenje od tuđinskog jarma na principima liberalne demokratije.
U mladosti je počeo da piše zapažene članke u Miletićevoj Zastavi, a sa 24 godine postaje profesor rimskog prava na Beogradskoj velikoj školi. Geršić je bio vatren liberal i veliki prijatelj vođe liberala Jovana Ristića. Međutim, već 1880. godine napušta liberale zbog toga što su zaveli u zemlji lažnu ustavnost i što su u svojoj spoljnoj politici mnogo popuštali Austriji. Napuštajući liberale, Geršić sa jednom grupom svojih prijatelja koji su tražili zakonitost i slobodan razvitak pokreće list Videlo.
Ali čim su 1881. godine udareni temelji Narodnoj radikalnoj stranci i ona počela da hvata jačeg korena među širokim seljačkim masama, Geršić prilazi stranci, postaje član njenog glavnog odbora i ostaje radikal do kraja svoga života.
No po mišljenju nekih njegovih biografa, iako čvrsto vezan za radikale, Giga u duši ostaje liberal, dok ga za radikale vezuje njihova spoljna politika, oslonac na Rusiju.
Za vreme Timočke bune 1883. godine bio je osuđen sa ostalim članovima glavnog odbora radikalne stranke, ali je oslobođen posle svoje sjajne, veoma argumentovane i elokventne odbrane.
Čuveni novinar Pera Todorović rano je osedeo, pa je počeo da farba kosu. Međutim, on u zatvoru nije mogao da se farba, pa se pred suđenje izmio, naravno, farba je sasvim nestala. Pera je izgledao onako izmiven, potpuno sed, kao drevni starac, iznuren i izmučen. Braneći sebe i Peru, odličan govornik, još bolji improvizator, Geršić se u odbrani uhvatio za tu pojedinost i u jednom trenutku uzviknuo:
Gospodo, strah koji ste uneli u naše duše, preteći nam smrću, imao je svoje zlokobno dejstvo. On je, kao što vidite, za jednu noć osedeo kao ovca.
Još jedna anegdota iz zatvora. Kada je Giga Geršić kao ministar pravde otišao u Požarevac da obiđe kazneno-popravni dom u Zabili, u jednom odeljenju srete jednog osuđenika produhovljenog lica.
Zašto ste vi ovde?
Zbog kijavice.
Kako zbog kijavice?
Pa eto tako. Kada sam u jednoj zlatarskoj radnji pokupio sve što sam bio naumio i spremio se da izađem, ja sam jako kinuo. To je čuo pozornik koji je slučajno tuda prolazio i otkrio me i uhapsio.
Zbog svoga boemskog načina života, dugih sedeljki, velike slabosti prema kartaškim igrama, njegovi politički jednomišljenici, pa i protivnici, nisu ga mnogo respektovali. Ali zato, kad god bi došlo do bilo kakve pravne zavrzlame i političke krize, svi bi se odmah setili Gligorija Gige Geršića, njegove izuzetne opšte i pravne erudicije, gvozdene logike i sjajne elokvencije s kojima je mrvio sve protivnike. Giga Geršić nije bio neki ubojiti radnik poput doktora Vladana Đorđevića
ili Stojana Novakovića, koji je napisao oko 400 raznih književno-istorijsko-naučnih radova i umro sa perom u ruci.
Naprotiv, Giga je bio dosta komotan, nonšalantan, čak možda i lenj.
Milan Jovanović Stojimirović zapisao je:
inače, Geršić je bio po prirodi lenj i nije umeo da organizuje svoj život. Zato su ljudi morali da trče oko njega i da ga kume i mole da se primi za ministra, pošto mu do toga nikad nije bilo stalo. On je više voleo da leškari, da se kupa i oblači po 2-3 sata, da čita filozofe ili da igra karte, da ćaska sa ženama na nekom žuru ili jednostavno da spava. Nikad nije mogao da stigne da na vreme napravi svoju toaletu i da ispotpisuje indekse svojih slušalaca, nikada da uhvati vremena da se obrije, pa su ga stalno jurili studenti, frizeri, krojači i služitelj sa pravnog fakulteta, pomažući mu da se obuče i da dođe na čas ili na ispit.
Ipak napisao je oko 100 radova, pretežno iz oblasti pravnih nauka. Nabrojat ćemo samo najvažnije:
Enciklopedija prava, Sistem rimskog prava, Današnje ratno pravo, Priroda državine, Pogled na međunarodni i državnopravni položaj Bosne i Hercegovine, Naša diplomatska struka, Današnje diplomatsko i konzularno pravo, Svetozar Miletić, Posle 10 godina, Carinski savezi u teoriji i praktici.
God, we need love.
Gligorije Geršić bio je oženjen jednom udovicom koja mu je dovela nekoliko kćeri iz svog prvog braka. Mada su ga i supruga i pastorke nežno gledale i pazile, čak možda bolje nego da su rođene, on se stalno žalio kod prijatelja na svoje velike porodične obaveze. One su sirote tolerisale njegova zlokovarna kartaška odsustva, posle kojih bi ležao po 2-3 dana u krevetu, pio čajeve i uporno zahtevao da se zatvore sva vrata i prozori, plašeći se da ga ne ubije promaja.
Kao što je Vuk Karadžić imao nesavladiv strah od promaje, tako je i Geršić celog života strahovao od promaje. Njegovi studenti, znajući za taj strah, strogo su pazili da na fakultetu pozatvaraju sva vrata i prozore da gospodina Gigu ne uhvati cug. Inače, moglo se desiti da se plašljivi profesor, ako primeti najmanju promaju umesto na čas, odmah vrati kući.
Da bi taj strah od promaje bio još smešniji, zanimljivo je da je Geršić uvek patio od vrućine, pa se na predavanjima, ispitima, sednicama akademije, sednicama vlade, stalno hladio lepezom od slonove kosti, žaleći se na zaparu čak i za vreme januarskih mrazeva.
Giga Geršić je bio dosta tvrdoglav i ćudljiv. Jednom prilikom kralj Aleksandar Obrenović ga je zadržao na ručku. On je uporno odbijao, naravno uz izvinjenje, jer se kraljevski poziv ne sme lako odbiti.
Da niste bolesni, gospodine Geršiću?
O ne, vaše veličanstvo. Danas sam mojoj supruzi poručio punjene tikvice s kiselim mlekom, a to je moje omiljeno jelo.
Kako je poznavao Geršićevu tvrdoglavu ćud, kralj je navaljivao, a Geršić odbijao i branio se. Najzad, kralj je naredio da dvorska kola odu Geršićevoj kući i donesu mu njegovo omiljeno jelo, punjene tikvice. O tom čuvenom ručku u dvoru docnije brujao ceo Beograd uz smeh.
Zabol srca mnoga znam.
Kada je iznenada 25. avgusta 1906. godine umro Stevan Sremac, svi akademici bili su na letovanju osim Gige Geršića. Milan Jovanović Stojmirović zapisao je:
Geršić, koji je uvek natezao smenicama i koji je bojeći se promaje u banjama, letovao je u Beogradu. Zamoljen je da se oprosti u ime Akademije od Sremca. On se isprva nečkao. On uopšte nije ni znao da je umro Sremac, jer nije tih dana čitao novine. Ali kao i obično, najzad je pristao i doveden je fijakerom u sabornu crkvu pred sam kraj opela. Iako potpuno nepripravljen, Geršić je tog dana održao jedan od najlepših govora u svom životu i rasplakao sve prisutne.
Kad je izbio prvi svetski rat, Gligorije Geršić je bio u Vrnjačkoj banji na lečenju. Odmah se javio Pašiću i upitao ga šta da radi. Da li da sedi u banji, dođe u Beograd ili u Niš?
Pašić mu je odgovorio da za sada sedi u banji, a kad dođe vreme i ako bude trebalo, pozvaće ga i povesti sa sobom. Međutim, do Pašićevog poziva nikada nije došlo, što ga je mnogo razočaralo i onerasporožilo.
Godine 1916. prelazi u Beograd i tu sa svojom porodicom, kako sam kaže, životari pod težinom okupacije, očekujući slobodu.
Tako je sve bilo do 21. marta 1918. godine, kada ga je iznenada pozvao k sebi šef okupirane Srbije, general von Remen. Geršić je sa puno straha primio poziv, ali je otišao u posetu. Remen mu je opširno objašnjavao potrebu i nameru Austro-Ugarske vlade da se u Beogradu obrazuje vlada Kraljevine Srbije i da bi po njegovoj oceni i oceni njegove vlade on bio najpogodnija ličnost zbog svoga autoriteta i političkog ugleda.
Hladno i pribrano, Geršić mu je odgovorio.
Tog se položaja nikako ne mogu primiti, jer kao profesor međunarodnog prava dobro znam da se za vreme okupacije ne prave takve vlade u okupiranim zemljama, nego se od okupiranog stanovništva samo zahteva lojalnost i ništa više. Osim toga, ubeđen sam da za jednu takvu vladu ne bih uopšte mogao naći saradnike.
Na ovakvo kategoričko Geršićevo reagovanje, Remen je skočio sa stolice i žučno mu rekao.
Iako ste vi profesor međunarodnog prava, niste u pravu. U istoriji ima dosta primjera da su se za vreme okupacije takve vlade formirale, pa se i u Srbiji može obrazovati takva vlada. Ja znam ljude koji bi ušli u vladu.
Kad je Remen završio, nastao je tajac. Geršić je prikupio snage i ustao sa stolice. Na to je Remen skočio, prišao preplašenom Geršiću, uneo mu se u lice i uzviknuo.
Takve ljude i takve neprijatelje kao što ste vi, gospodine profesore, treba likvidirati.
Okrenuo se i bez pozdrava ostavio Geršića. Sav prestrašen i ošamućen, Geršić je došao kući. Ćuteći je posmatrao za trenutak svoju suprugu i pastorku Ljubicu, a zatim seo u svoju naslonjaču i duboko uzdahnuo, mucajući.
E, moj Gigo, moj brate, šta si dočekao? Umrećeš, a neće imati ko ni da te opoje, ni ko da te sahrani.
Popio je malo čaja, polako i tihim glasom ispričao svojoj pastorki Ljubici razgovor sa Remenom.
Kada je sutradan 22. marta ujutru Ljubica ustala i došla da ga obiđe, njegovo srce istrošeno noćnim sedeljkama, čitanjem, kartanjem i pušenjem prestalo je da kuca. Njegovi drugovi poštovaoci i partneri za kartaškim stolovima stavili su mu u kovčeg njegovu lepezu od slonovače, jedan nov špil karata i kutiju finih cigareta.
Oh.
Bila je ovo emisija o Gligoriju Gigi Geršiću, jednoj od najpopularnijih ličnosti u starom Beogradu u posljednjim decenijama 19. i prvoj polovini 20. veka.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Predrag Tomić, Dobrivoj Trivković, Milana Borčanin i Slobodan Đukić.